Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бүгін Астана қаласындағы 2-ші Сарыарқа аудандық соты жемқорлық қылмыстарымен айыпталған Күлекеевті 3 жылға түрмеге жабу туралы үкім шығарды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша ақталып, компанияға материалдық шығын келтірді деген баптар бойынша айыпты деп табылды. Сот сондай-ақ Күлекеевтің көлік жүргізушісі Есенгелді Оспановты ақтаған шешім шығарды. Қазақстан Азия Даму банкінен 700 миллион ақш доллары көлеміндегі несие алады. Бұл қаржы ежелгі Жібек жолын қайта қалпына келтіруге бағытталған жобаны жасауға жұмсалмақ. Банк ресмилерінің айтуынша, жаңа үлкен жол Бейжің мен Брюссель арасындағы сауданы дамытпақ. Осы жобаға қатысты жұмыстар 2009 жылы басталады деп жоспарланған. Азия Даму банкі бұл жоба 2030 жылға дейін аймақтағы сауданы 60%-ға асыра алады деп үміттенеді. Ислам Даму банкі бұл жобаға 414 миллион доллар инвестиция құямыз деп уәде етсе, Жапонияның халықаралық ынтымақтастық агенттігі 150 миллион доллар береміз деп отыр. 2715 шақырымдық жол Қазақстан мен Қытай шекарасындағы Хоргостаннан басталып, Алматы мен Шымкент арқылы өтіп, елдің батысындағы шекараға дейін жалғаспақ. Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен кәдімгі жұмыс қарым-қатынасы болады деп үміттенеді. Бұл туралы Медведев Парижге сапарының алдында француз журналистеріне берген сұхбатында айтты. Ресей президенті сондай-ақ, егер Барак Обама ақштың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарынан бас тартса, онда Мәскеу Польша шекарасына жақын жерде зымырандарын орналастырмауы мүмкін деп мәлімдеді. Соңғы хабарға қарағанда ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ресейдің бұл қысымын жоққа шығарған. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері бүгін Эстония астанасы Таллинде бас қосып, Украинамен жоғары дәрежелі бейресми кеңесулер өткізуде. Украинаның болашақта НАТО-ға мүше болу мүмкіндігіне көмектесуге бағытталған бұл жиын 2002 жылдан бергі 6-шы НАТО-Украина кездесу болып табылады. Оған НАТО бас хатшысы Ябде Хоопсхефер, Украина қорғаныс министрі Юрий Ихануров, ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс және тағы басқа жетекшілер қатысуда. Де Хоопсхефердің мәлімдеуінше, бұл кездесу ынтымақтастық жақсарту үшін тамаша мүмкіндік туғызады. Ақш қорғаныс министрі сәрсенбі күні Таллинде сөйлеген сөзінде бұрынғы Совет Одағы республикаларының батыспен жақынырақ қарым-қатынас жасағысы келетіндігінен Ресей қауіптенбеуі тиіс деп атап көрсетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш әскерилерінің айтуынша, Масул қаласындағы базада Ирак жауынгері 2 американдық сарбазды атып өлтіріп, 6-ауын жаралаған. Сосын Ақш сарбаздары әлгі Ирақтықтың өзін атып өлтірген. Ирақтың солтүстігіндегі Ақш күштерінің қолбасшысы генерал-майор Марк Хертлинг Ирак азаматының жасаған бұл шабуылын алдын ала ойластырылған деп атады. Бірақ Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Хертлинг атыс Ирак сарбазы мен американдықтар дауласып қалған соң басталған деген Ирак хабарларын жоққа шығарды. Ауғанстанның шығысында бір жанкешті 20 қарапайым азамат пен ақш сарбазын өлтірді. Ақш әскерлерінің баспасөз хатшысы Уолтер Мэтьюстің айтуынша, ақш көлігіне жасалған бұл шабуыл Нангархар өлкесінің Батикот ауданында орын алған. Ауғанстанның денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Аджимал Пардестің хабарлауынша, бұл жанкешілік жарылсан сондай-ақ 74 адам жарақат алған. Шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алған жоқ. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан 2 ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, жарылыс сәрсенбі күні Гармсир ауданында ағылшын әскерилері ауған қауіпсіздік күштермен бірге күнделікті бақылау жұмыстарын атқарып жатқан кезде болған. Сонымен 2001 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған Британия сарбаздарының саны 124-ке жетіп отыр. Британияның Ауғанстанда шамамен 8000 сарбазы бар. Пәкістан полициясының хабарлауынша, бүгін Пешауарда қарулы адамдар Иран дипломатын ұрлап, оның күзетшісін өлтірген. Полиция қызметкері Нұрзардың айтуынша, Ауғанстан мен арадағы шекараға жақын жерде орналасқан бұл қалада Иран консулдығының экономикалық мәселелері бойынша өкілі ұрланып, оның күзетшісі оққа ұшқан. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Ал сәрсенбі күні Пешауарда ақш көмек жұмысшысы атып өлтірілген болатын. Ресейдегі журналист Айгүл Махмутоваға қатысты сот үкімі сол күйінде қалып отыр. Мәскеу соты 5.5 жылға бас бостандығынан айырылған 24 жастағы журналистің апелляциялық шағымын жоққа шығарды. Махмутова «Судьба Кузьминок» деп аталатын газетте жұмыс істеген. 2006 жылы ол балалардың ойнайтын жерінің орнына жергілікті кәсіпкерлер гараж салмақшы деп мақала жазып, Кузьминск ауданының басшысын сынаған болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Нұрл, кешірістер, Үкілай Бесай жүргізеді.